në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rusia nuk do të marrë masa ndëshkuese ndaj Bashkimit Evropian pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, tha ministri i jashtëm rus. Shtetet e Bashkuara shpresojnë që qeveria serbe ta kuptojë se pavarësia për Kosovën është e domosdoshme dhe të mos provokojë situatën, tha Nicholas Burns. Institucionet e Kosovës nuk e din datën e shpalljes së pavarësisë, varet nga Washingtoni dhe Brukseli, tha Sabri Amiti, antari kryesisë së kuvendit. Senatorët Obama dhe McCain kryesojnë garën presidenciale amerikane brenda partive përkatëse. Bota ka humbur një humanist të madh, tha presidenti Radios Evropa e Lirë me rastin e vdekjes së kongresmenit Tom Lantosh. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht në vazhdim të emisionit. Së pari le të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Bërdo afër kranjit. Rusia tha se nuk është shumë optimiste se mbledhja e Këshillit të Sigurimit për Kosovën do të zgjidhë mosmarrveshjet rreth saj dhe tha se nuk planifikon sanksione nëse Kosova shpall pavarësinë. Nuk ndjej një optimizëm të madh për mbledhjen e nesërme, tha ministri i jashtëm Sergei Lavrov pas takimit me treshen e Bashkimit Evropian Benita Ferrero-Waldner, Javier Solana dhe Dimitri Rupel.
Sa u përket synimeve të Rusisë për të ndërmarrë në një veprim represiv ndaj Bashkimit Evropian, kuptohet që kjo tingëllon pak egërsisht. Rusia nuk ka asnjë masë ndëshkuese për askë në arsenalin e saj të politikës së jashtme, tha Lavrov. Ai u shprehi bindur se do të ishte gabim shpallja një anshme e pavarësisë së Kosovës. Mbledhjen urgjente të Këshillit të Sigurimit e kërkoi Serbia për të diskutuar mbi paralajmërimet rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Beograd. Kryeministri Serbis Vojislav Koštunica u bëri thirrje serbeve që të mbeten në Kosovë përkundër shpalljes së pavarësisë. Njerëzit tanë në Kosovë duhet të mbeten dhe të jetojnë në shtëpitë e tyre, në krahinën e tyre dhe në Serbi, tha ai. Çdo njeri në Kosovë është qytetar i Serbisë, i barabartë dhe me të drejta të plota civile, ndaj është detyra jonë që të bëjmë çmos për të siguruar kushte normale jetese, tha Koštunica. Ai tha se qeveria e tij do të shpallë të pavlefshme deklaratën e pavarësisë një herë për gjithmonë. Qeveria serbe pritet të ndërtojë të miratoj masa kundër pavarësisë së Kosovës, përfshirë dhe hapat kundër vendeve të cilat do të njohin shtetin e ri. Washington. Nën sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns shfaqi shpresën se autoritetet në Beograd do të kuptojnë se zbatimi i planit për pavarësinë e mbikëqyrë të Kosovës është i domosdoshëm për paqen në Ballkan. Shpresojmë se qeveria serbe do të kuptojë se ky ndryshim është i domosdoshëm dhe nuk duhet të qaset provokimeve, sidomos dhunës, tha Burns. Ai theksoi se liderët e shqiptarëve të Kosovës kanë përgjegjësi të madhe dhe duhet të dërgojnë sinjale të drejta se serbët e pakica të tjera janë të mirëseardhura në Kosovë, mund të çojnë jetë të qetë të lumtur dhe të mbesin pjesë e vendit. Ne i kemi kujtuar ata për këto përgjegjësi, ka thënë Burns. Sërish Washington, i dërguari amerikan për Kosovën Frank Wisner ka vlerësuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës do të jetë fundi i drejtë i luftës brutale dhe copza e fundit e mozaikut jugoslav. Ai tha se me shpalljen e pavarësisë do të bëhet puna e duhur, do të sqarohet situata politike dhe Kosova do të vazhdojë jetën e saj. Sipas tij, problemi i radhës mund të jetë reagimi i Serbisë ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në Serbi sot nuk ka lider politik që do të thotë: "Historia është histori, faqja është kthyer, të vazhdojmë jetën", tha Wisner. Kosova është me interes vital për Evropën, është e rëndësishme dhe për Shtetet e Bashkuara, sepse jemi përgjegjës për sigurinë evropiane. Rusia nuk ka asnjë nga këto interesa, ka thënë Frank Wisner. Bruxelles. Dërgimi i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë është çështje ditësh, kanë deklaruar diplomatë të Bashkimit Evropian. Siç njofton Associated Press, diplomatët kanë thënë se vendimi përfundimtar pritet të merret të hënë në takimin e ministrave të jashtëm. Ata kanë thënë se BE-ja beson që sipas të drejtës ndërkombëtare ka bazë ligjore për të ndihmuar Kosovën e pavarur. Washington. Sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka kërkuar nga Maqedonia që të zgjidhë mos pajtimin me Greqinë lidhur me emrin. Rice i ka thënë ministrit të jashtëm Antonio Miloshoski se Maqedonia duhet ta përdorë ndërmjetësimin e kombeve të bashkuara për të gjetur një zgjidhje. Rice planifikon që këtë mesazh këtë javë t'ia dërgojë edhe ministres së jashtme greke Dora Bakoyanis. Washington. Senatori demokrat Barack Obama dhe i republikan John McCain arritën edhe një sukses në garën për nominim për zgjedhjet presidenciale. Obama mund i bindshëm senatoren Hillary Clinton në Virginia, Maryland dhe Washington.
When I am the nominee, I will offer a clear choice.
Kur të bëhemi nominuari do të ofroj zgjidhjet e qartë. John McCain nuk do të jetë në gjendje të thotë se unë ndonjëherë kam mbështetur luftën në Irak pasi unë kundërshtova atë prej fillimit, tha Obama. Te republikanët ndërkaq gara nuk kishte dallime të mëdha, por në të tri raste triumfoi McCain.
We don't yet know for certain who will have the honor.
Ne nuk e dim ende saktësisht kush do të ketë nderin të jetë i nominuari i Partisë Demokratike, por e dim se secili kandidat i tyre ka do ta udhëheqë këtë vend. Ne nuk do t'i lejojmë ata që ta bëjnë këtë, tha John McCain. Canberra. Banorët indigjent të Australisë sot pranuan faljen formale të kryeministrit australian Kevin Rudd për vuajtjet që australianët e bardhuar shkaktuan gjatë më shumë se dy shekujve të vendosjes së evropianëve. Falja veçanërisht u është drejtuar atyre gjeneratave të aborigjinëve të cilët në bazë të politikave qeveritare forcërisht u morën nga familjet e tyre për të asimiluar duke u rritur në mesin e të bardhëve. Washington. Punonjësit e radios Evropa e Lirë kanë përkujtuar antarin e Kongresit Amerikan Tom Lantosh duke theksuar se bota ka humbur një humanist të madh. Presidenti Jeffrey Gedmin tha se për dekada me radh, radio Evropa e Lirë dhe kongresisti Lantosh qëndruan së bashku kundër diktatorve. Gedmin tha se Lantosh ka folur shpesh në valet e radios Evropa e Lirë për shkeljet e të drejtave të njeriut në Rusi, për gjendjen e vështirë të minoritetit në Rumani, për persekutimet e turqve në Bullgari ose të shqiptarve në Serbi. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Institucionet e Kosovës nuk e dinë ende datën e saktë të pavarësisë, kanë thënë sot antari kryesisë së Kuvendit të Kosovës Sabri Hamiti. Zyrtari i lartë i LDK-s tha se data e shpalljes së pavarësisë do të përcaktohet nga Washingtoni dhe Brukseli në bashkëndim edhe me Prishtinën, por deri më tash sipas tij një datë saktë nuk ekziston. Le të ndiqim në vazhdim kronikën lidhur me zhvillimet mbi statusin nga korrespondenti në Prishtinë Zjatin Kashi.
Institucionet e Kosovës nuk janë ato që mund të caktojnë vetë datën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ka thënë sot nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Sabri Hamiti. Këto komente zyrtari i lartë i LDK-s i ka bërë pas takimit të kryesisë së kuvendit, ku është caktuar një seancë radhës së parlamentit të Kosovës për të premten, por ku çështja e statusit nuk përmendet. Deputeti dhe nën kryetari i LDK-s Sabri Hamiti shprehu dyshimet e tij që ndonjëri prej liderëve kosovar mund ta di datën e saktë të shpalljes së pavarësisë, duke arsyetuar këtë me faktin se kjo datë do të saktohet përfundimisht nga qendrat vendimarrëse të politikës botërore.
Përgjigjja shumë e thjeshtë është, institucionet e Kosovës nuk munden, nuk janë zotat, nuk kanë kompetencë që ta shpallin ditën e pavarësisë Kosovës. Kjo është e vërteta, sepse është një ditë që shpallet në mënyrë të koordinuar në bashkëvendosje. Dhe e vërteta është që data e pavarësisë Kosovës do të shpallet kur të koordinohet me SBA-n, Bashkimin Evropian dhe institucionet e Kosovës.
Ndërkohë kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se mbetet pranë deklaratës së tij të mëparshme se pavarësia e Kosovës do të shpallet gjatë muajit të shkurt. Krasniqi nuk ka dashur të lëshohet në detaje tjera sa i përket datës apo edhe skenarit të seancës që po paralajmërohet për të dielën apo më së larku për të hënën e që ka të bëjë me statusin.
Ne nuk e kemi thënë ditën, ne presim që së shpejti të bëhet seanca, cilën po e presim të gjithë natyrisht ne që kemi përgjegjësinë, jemi të obliguar ndoshta kemi përgjegjësinë shtesë.
Në anën tjetër liderët kosovar nuk po preferojnë shumë të komentojnë zhvillimet që kanë të bëjnë me shpalljen e pavarësisë. Deklaratat e tyre që vazhdimisht përsëriten janë ato se Kosova është gati për pavarësinë në bazë të veprimeve të koordinuara me Washingtonin dhe me Brukselin. Sidoqoftë, zyrtarët në Prishtinë thonë se të gjitha përgatitjet po bëhen që seanca e kuvendit të thirret për të dielën më 17 shkurt apo më së largu në mëngjesin e të hënës me 18 shkurt. Tri momente konsiderohen si kryesore në procesin e përmbylljes së statusit e që parashihet se do të ndodhin deri më 19 shkurt. Ato janë deklarimi i pavarësisë, njohja e saj ndërkombëtare nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet kryesore evropiane, si dhe vendimi definitiv për nisjen e misionit të BE-s në Kosovë. Nëse këto hapa ndërmerren para 19 shkurtit, zyrtarët në Prishtinë thonë se nuk presin më pas pengesa reale as nga masat që po përgatisin Rusia dhe Serbia në Këshillin e Sigurimit kundër pavarësimit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shqiptarët në Luginën e Preshevës po përgatiten të festojnë shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Udhëheqësit vendor kanë përthirrje për festime dinjitoze derisa nuk mungon dhe një ndjesi frike për shkak të pranisë ushtarake serbe. Nga Beogradi raporton Idris Seferi.
Lugina Preshevës pret pavarësinë e Kosovës në mes të gëzimit për shtetin e ri dhe frikës se reagimet e serbëve mund të përkeqësojnë situatën në këtë zonë. Trupi koordinues për jugun në një deklaratë për media ka vlerësuar se gjendja në jug është e qetë dhe stabile. Sipas këtij trupi edhe në rast të shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk pritet përkeqësim i situatës dhe se tani nuk vërehen incidente në baza etnike. Liderët e shqiptarëve në Lugin thonë se kanë arsye për frikë, por si pas tyre gëzimi do të jetë më i madh. Riza Alimi, kryetari partisë për veprim demokratik dhe deputet në kuvendin e Serbisë, thotë se emocionet janë të përziera.
Pa tjetër që janë të rrallë pa ndjenjat e gëzimit, dhe në këtë drejtim edhe subjektet politike rregullisht kanë përkrah edhe dokumentin natyrsarit edhe pavarësinë që bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar po përgatitet të shpallën dhe të realizohet jetë realitet jetësor i qytetarëve të Kosovës. Dhe ne presim që me gjithë kundërshtimet aktuale prej Serbisë dhe disa faktorëve dhe tjerë ndërkombëtar në rrallë paraqitjes se ky veprim do të stabilizon rajonin dhe në këtë aspekt presim që edhe Lugina e Preshevës tarme të ketë një perspektivë për jetë normale. Mirë po, në këto momente të kërcënimeve që mund dalin apo kanë dalë më tani nga nivellet më të larta qeveritare në Beograd, këto të bëjnë që të jesh edhe i shqetësuar.
Ndërkash nën kryetari Bujanovci dhe njëri nga liderët e Luginës Janus Musliu, thekson se vërehet një numër më i madh i forcave policore, e sidomos në zonën e kufirit me Kosovën.
Përsëri këto trupa janë prezente në Luginë të Preshevës, mendoj që nuk ka pas nevojë, sepse ne jemi përcaktuar për paqë, ju kemi drejtuar me shkrim faktorit ndërkombëtar, ju kemi bërë disa herë disa promemorje që ka nevoj në Luginë Preshevës ketë më shumë vëzhgus ndërkombëtar. Tash ka më shumë trupa, më shumë vetura të policisë dhe të ushtrisë, më shumë ka lëvizje në këmbë, e sidomos për rreth Kosovës. Mendoj se do thotë meritojnë edhe shqiptarët e Luginës e Preshevës që ta festojnë këtë ditë, po tjetë një festë taman, kuadra apo nësoazat të festave edhe të festohet me dinjitet.
Me gjithatë, ministri i mbrojtjes Dragan Shutanovac ka premtuar se do të përkujdeset për situatën e sigurisë në jug. Në këto momente nuk kemi indikator që thonë se siguria është cënuar, ushtria është duke kryer detyrat e rregullta në zonën e sigurisë dhe ne do të kemi situatën nën kontroll, ka thënë ministri Shutanovac. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Rikthehemi në Prishtinë ku një numër i madh ndërgjimtarësh nga vendet evropiane janë duke arritur në Kosovë në mënyrë që të jenë aty në kohën kur do të shpallet pavarësia. Zyrtarët e aeroportit të Prishtinës thonë se vetëm gjatë këtij muaji numri i pasagjerëve është rritur me 26%, ndërsa është shtuar me 5% numri i fluturimeve. Në këtë temë Albana Isupi sjell kronikën në vazhdim.
Hamz Ladrovci ka ardhur sot në Kosovë nga Belgjika me qëllimin e vetëm të jeti i pranishëm në qastet kur institucionet të shpallin pavarësinë e Kosovës.
Qëllimi i vetëm është shpallja e pavarësisë ta festojmë Kosovë, asgjë tjetër. Besoj se komision diçka e papërshkrueshme.
Ngjashëm si Ladrovci, aeroportin e Prishtinës janë duke vërshuar qindra mërgjimtar nga shtetet e Evropës perëndimore, kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra, të cilët nuk duan që t'ju ikë qasti për të cilin thonë se e kanë ndruar tërë jetën, jo vetëm ata, por edhe brezat e mëhershëm. Njoftimet se më 17 shkur do të shpallet pavarësia e kanë bindur edhe Nusret Haxhi Demën, që ta marr pushimin më herët se zakonisht në mënyrë që t'i jetë i pranishëm në atë që ai e quan festën më të madhe të shqiptarëve.
Kum pas pushim më vonë, po puna e pavarësisë e mora tash këtë kohë. Të dalim të festojmë me këtë ditë që na prit që sa viti, që sa shekuj.
Muhamet Topalli, i cili punon si kuzhinier në Gjermani, thotë se mezi pret ditën kur edhe do të shpallet pavarësia. Ai është i bindur se pas pavarësisë do të ndryshohet edhe trajtimi në vendin ku jeton përkohësisht, me që të paktën, tani e tutje në rast nevoje do të ketë një adresë për t'ju drejtuar, ambasadës apo ministrisë së jashtme të Kosovës.
Në siguri se ndihem mirë, a këtë e kena prit me sheku.
Azimine Hoxha, një grua në të 60-tat, thotë se do të dalë dhe festoj, me që si pasaj kjo do t'jetë ditë e madhe për të gjithë shqiptarët.
Qish është mas mirë ti, që da e kena prit, me nxena të e prit.
Zyrtarët e aeroportit të Prishtinës thonë se fluksi i pasagjerëve është rritur për 26%. Zëdhënësia e aeroportit Skënder Bucolli thotë se është rritur edhe numri i fluturimeve.
Po zakonisht muaji i shkurt është sa i përket numrit të udhëtarëve, është mjaft i plotë, nuk ka udhëtar shumë këtë vit, domethënë ka shënuar një ngritje shumë të madhe, për 26%.
Në anën tjetër, vet kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u ka kërkuar kompanive ajrore që të mos ngrisin çmimet e biletave dhe t'u lehtësojnë udhëtimin qindra mërgjimtarëve që duan të jenë të pranishëm në Kosovë në kohën e shpalljes së pavarësisë.
Qytetarëve kosovar që jetojnë në diasporë e që janë duke e shtuar interesimin që të jenë prezent në ditët e shpalljes së pavarësisë, në ditët e festës së madhe, në ditët e festës dinjitoze të vendit dhe poplit e Kosovës të jenë prezent me familjet e tyre, të jenë prezent në tokën e Kosovës për të festuar festën e madhe, të lehtësohet ardhja tyre.
Ndryshe, jo vetëm kosovarët që jetojnë jashtë vendit kanë vërshuar Kosovën. Tafil Krasniqi është një nga shumë qytetarë të Shqipërisë që tashmë gjendën në Kosovë dhe arsye për këtë është pavarësia.
Pek marë me gëzim më pëllavë, dhe me padori me pesë pavarësinë në Kosovës, që ku me lindë dhe njerë, për mua është të njerë si Kosovës si Shqipëria, dhe gëzim më pëllavë njetë nuk ka për mua, se sa me po Kosovën pavarësinë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi. Analistët në Shqipëri mendojnë se pavarësia e Kosovës po shpallet në një teren të favorshëm ndërkombëtar. Njoja zyrtarisht nga gjithë komuniteti ndërkombëtar do të kërkojë kohë dhe maturi politike nga autoritetet dhe politikanët e Kosovës, shprehen ata për Radio Evropa e Lirë. Mendimet e analistëve i sjell korrespondentja jonë në Tiranë Suela Musta.
Analistët e Shqipërisë vlerësojnë se njohja e pavarësisë së Kosovës nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar do të kërkojë kohë dhe maturi politike nga autoritetet zyrtare dhe politikës së Kosovës. Sipas analistit Skënder Mixhosi, shpallja e pavarësisë si një akt unik në historinë e një kombi nuk mund të pranohet lehtësisht nga të gjithë shtetet, por sipas Mixhosit, kosovarët nuk kanë pse shqetësohen për vonesa teknike të diplomacisë ndërkombëtare.
Le të shohim gjysmën plot të gotës dhe jo gjysmën bosh, pra që Kosovën e njohin që ndër të parë le të themi 100 shtete, ky është një sukses i madh ndërkombëtar diplomatik i Kosovës. Ky është një afirmim i pa precedent i nocionit të vetëvendosjes dhe i pavarësisë popullit kosovar, i cili deri pak kohë më parë nuk pranohej dhe konsiderohej një herezi e pastër në Evropë, por edhe në botë. Integrimi në organizatat shumëpalëshe do të vijë gradualisht dhe ai ka logjikën e tij, do kohën e tij.
Për analistin Bledar Zaganjori, njohja ndërkombëtare e pavarësisë është çështje afatesh.
Nuk është një problem që do zgjidhet me një herë zyrtarisht në Kombet e Bashkuara, por është një proces që do të vijë gradualisht dhe që ne shqiptarët do të jemi të duruar për aq kohë sa duruam edhe për shpallën e pavarësisë mbas luftës Kosovës në 1999, por nuk do jetë kaq kohë zgjatje, por duhet të tregojmë maturi dhe durim, sepse është një proces që më njëherë mbas të njëjtë nga 100 vende do të ketë njohje graduale edhe nga vende të tjera për të ardhur më pas finalizohet në Kombet e Bashkuara. Sepse është a priori afirmon se pa mundur që Serbia dhe Rusia të kundërvijnë gjithë pjesës tjetër botës.
Aleksandër Qipa thotë se njohja e pavarësisë së Kosovës po zhvillohet në një teren të favorshëm të diplomacisë ndërkombëtare.
Fakti që procesin e pavarësimit Kosovës e udhëqin diplomatikisht mirë kuptimi i Bashkimit Evropian edhe i Shteteve Bashkuara të Amerikës, fakti që nuk ka kontestime të fuqishme aktualisht në Ballkan përveç qëndrimit konstant të palës serbe, të letë kuptosh se ky është një proces tashmë i pandarshëm, i ezauruar përsa i përket procedurës dhe mbetet vetëm aspekti formal.
Ndërkaq analisti Mixhosi shpreh se pavarësia është një shans i madh për 2 milion kosovar për të shpallur aftësitë e tyre shtetformuese dhe plotësim të standardeve integruese.
Pra është një shans që të krijohet një entitet i ri në hartën e Ballkanit, i cili do të jetë një element sigurie, pasi nga të gjithë aktorët ndërkombëtar po vihet në dukje një element shumë i rëndësishëm për mendimin tim që statu quo-ja prodhon krizë.
Analisti Qipa thotë se pavarësia e Kosovës do të vendosë ekuilibra të rinj historik për Ballkanin.
Rasti i shpalljes së Kosovës si një shtet në vete është një rast që zgjidh një nga kauzat e historisë të mbartur në disa 10 vjetra vjeçar. Krijon mundësitë për një frymëmarrje të madhe dhe për çlirim energjish pozitive nga Ballkani dhe më së shumti nga shoqëritë ballkanike, të cilat duket se duke ezauruar këtë çështje të mbartur në kalendat historike dhe diplomatike, hyn në një moment të ri që lidhet me atë që ne quajmë ndryshe procesi i integrimeve europiane.
Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rikthehemi sërish në Prishtinë. Ekspertët e ekonomisë parashohin rritje të çmimeve të artikujve ushqimor pas shpalljes së pavarësisë. Rritja e çmimeve së pari lidhet me tendencën e ngjashme në tregun rajonal dhe ndërkombëtar, por dhe për shkak të një ndjesie frike që është krijuar tek vetë konsumatorët për furnizimin me ushqime. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Pas zgjidhjes së statusit përfundimtar të Kosovës, mund të ketë ngritje të çmimeve të produkteve kryesore ushqimore. Në radhë të parë për shkak të ngritjes e çmimeve në tregjet rajonale dhe botërore, por edhe për shkak të panikut të vetë konsumatorve. Kështu thonë ekspertë për çështje ekonomike. Agim Shaini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, pon se çmimet e produkteve ushqimore në tregun kosovar tashmë janë duke lëvizur pavarësisht të zgjidhjes së statusit.
Këto çmime janë lëvizje krejt botën dhe shpresoj që biznesi i Kosovës do ta kuptojnë drejt dhe nuk do të vjen deri te rritja e çmimeve sa i përket lëvizjes së biznesit të Kosovës. Por çmimet janë duke lëvizur në gjithë rajonin dhe këto çmime ne duhet t'i pranojmë si të tilla.
Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se ngritja e çmimeve do të varet nga vetësjellja e konsumatorëve kosovar. Kjo për faktin se, si që thot ajo, nga paniku i krijuar kohët e fundit për mungesë të artikujve kryesor, në tregun kosovar dukshëm janë rritur kërkesat për produktet ushqimore. Ajo ndërkaq thot se në këtë kuadër mund të ndikoj edhe embargoja e mundshme ekonomike nga Serbia.
Edhe në Kosovë mund të ketë, që jo domosdoshmërisht lidhet me njëherë me situatën pas statusit, po mund të ndodhë një periudhë pak më të zgjatur. Në situatën e menjëhershme kemi të bëjmë me procesin e ose blokadës nga Serbia ose blerjes së vrullshme të konsumatorëve kosovarë si shkak i panikës për mungesë të këtyre artikujve dhe automatikisht atëherë oferta do ta ngrihet çmimin për shkak se ngrihet edhe kërkesa për ato produkte.
Por eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Regjepi thotë se duke pasur parasysh lëvizjen e çmimeve në tregjet rajonale, është e paqartë pse në tregun kosovar kemi një qetësi të çmimeve. Qetësi kjo që sipas ti pas zgjidhjes së statusit nuk do të qëndroj gjatë.
Kjo qetësi është një paralajmërim se mas të kryerjes së disa proceseve politike, është fjalë të pavarësisë, të shpallje pavarësisë, do të ketë një bum të çmimeve. Tu është problemi i sfarit të zhvillimet në tregun botënor, por është edhe rreziku tjetër ai i shpalljes mbargos ekonomike nga Serbia.
Ajo që më së shumti po i shqetëson qytetarët e Kosovës është ngritja e çmimit të bukës. Agim Shahini nuk e mohon mundësinë e shtrejtimit të metejmë të bukës, por sipas tij kjo varet nga shtrejtimi i drithrave në bursën botërore.
Duhet theksohet se tregjet e Kinës dhe të Indisë, Trusisë po shpenzojnë shumë më shumë grur dhe kjo është një lëvizje që qytetarët e Kosovës ndoshta nuk e kanë këtë informat. Por ta marrim shembull në Shqipëri tash një kilogram bukë është 1 euro. Dhe atje nuk ka asnjë bllokadë, por pasoi e ngritjes së çmimeve në region dhe mungesë të grurit në bërthet botnore.
Me gjitha të, Shahini pohon se edhe nëse çmimet pësojnë ngritje pas shpaljes e pavarësis, konsumatorët duhet t'i pranojnë ato çmime.
Apeloj të qytetarët e Kosovës, të konsumatorët, që çmimi pavarësis duhet t'a pranojt edhe nëse ka ndonjë lëvizje të lehtë të çmimeve, sepse pavarësia e ka edhe për parësit e veta, por i ka edhe sfidat e veta që ne si qytetar do të pajtohemi gjithë ato, por mbi të gjitha popullata do të ketë artikuj të mjaftueshëm dhe artikuj të domosdoshëm që ata të mos të ndjen ndonjë krizë për ato prodhime.
Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve. Marrëveshja e arritur mes kryeministrit Gruevski dhe liderit të PD-s Ali Ahmeti duhet të anulohet me që nuk po arrin të zgjidhin dy pikat më kontestuese të saj. Kjo është kërkuar nga Partia Shqiptare në qeveri PD-sh-ja, e cila thotë se ka agjendën e saj për zgjidhjen e çështjeve të hapura. Për ngjecjet në realizimin e marrëveshjes, vetë PD-ja ka akuzuar kryeministrin Gruevski, ndërsa ambasadori amerikan në Shkup edhe njëherë ka dhënë mbështetje marrëveshjes dhe ka kërkuar nga palët të arrijnë kompromis për gjuhën shqipe dhe statusin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Më gjithësisht nga Shkupi raporton korrespondenti i Yusuf Kadriu.
Përfaqësues të Partisë Demokratike Shqiptare në pushtet dhe zyrtarisht kanë deklaruar se duhet të anulohet marrëveshja e arritur më 29 maj të vitit të kaluar mes kryeministrit Nikola Gruevski dhe kryetarit të BD-s Ali Ahmeti për shkak të mos realizimit të pikave kryesore të saj.
Nije barame, to je dogovor ako već postoji da se realizira.
Ne kërkojmë që kjo marrëveshje nëse ekziston edhe të realizohet. Më konkretisht të arrihet zgjidhje për dy pikat më kontestuese, atë që ka të bëjë me të prekurit nga konflikti i vitit 2001 dhe çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe. Nëse këto nuk realizohen në një afat sa më të shkurtër, atëherë palët duhet të tërhiqen nga kjo marrëveshje, deklaroi për Evropën e Lirë deputeti i PDSh-s Garib Kaba, duke shtuar se partia që ai përfaqëson ka agjendë dhe mundësi që në marrëveshje me struktura qeveritare të ndërmarrë masa për realizimin e këtyre problemeve. Kaba tha se për agjendën e PDSh-s këtyre ditëve do të ketë bisedime në kuadër të qeverisë. Bashkimi Demokratik për Integrim për zëvarritjen e zbatimit të marrëveshjes 29 majit ka akuzuar kryeministri Nikola Gruevski, i cili sipas opozitës shqiptare me këtë PDSh-më në vepër se është kundër integrimit të vendit. BDI-ja ka akuzuar edhe PDSh-n se po punon për minimin e bisedimeve të deritanishme me qëllim të përforcimit të pozitave të saj në qeveri, por të gjitha pretendimet janë kundërshtuar nga PDSh-ja, e cila po ashtu ka hedhur poshtë zërat për gjoja probleme brenda partive që janë pjesë e qeverisë.
Normalno po nekogash ima proceduralni.
Normalisht që ndonjëherë ka mospajtime procedurale, por ne jemi këtu që këto çështje të zgjidhim në drejtim pozitiv, deklaroi deputeti Kaba. Analistët vlerësojnë se konfrontimet mes partive shqiptare nuk janë kreative, pasi në radhë të parë bëhet fjalë për çështje që janë në interes të shqiptarëve.
Raboti za dnevno politički manevr, za krevanje na rejtingut.
Bëhet fjalë për manovrimet e politikës ditore, për ngritjen para si gjithashtë të popularitetit. Por e tër kjo ka pasoja për vendin dhe aktorët dërgojnë sinjale jo të mira para bashkësisë ndërkombëtare, tha analisti politik Danet Alevski. Ndërsa ndërkombëtarët e në veçanti ambasadori amerikane në Shkup Gjelian Milovanovic ka deklaruar se për Maqedoninë tani është i nevojshëm një progres i vazhdueshëm ndërmjet bashkëpunimit të gjitha forcave politike për të realizuar reformat dhe detyrimet që kërkon NATO-ja para samitit të Bukureshtit. Ajo për agjensitë vendore të lajmeve ka thënë se përparime domethënës janë bërë, por ende ka punë. Tani është i nevojshëm një progres i vazhdueshëm në luftimin e korrupsionit, në planin e implementimit të marrëveshjes së 29 majit dhe marrëveshjes së orit. Ajo ka inkurajuar pozitën dhe opozitën të vazhdojnë dialogun dhe të jenë të hapura për gjetjen e kompromiseve për të zgjidhur çështjet që kanë të bëjnë me përkujdesin institucionale për ishull ÇK-n dhe ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Për para mbylljes e emisionit, ju sillim edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Rusia nuk do të marrë masa ndëshkuese ndaj Bashkimit Evropian pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, tha ministri i jashtëm rus. Shtetet e Bashkuara shpresojnë që qeveria serbe të kuptojë se pavarësia e mbikëqyrur për Kosovën është e domosdoshme dhe të mos provokojë situatën, tha Nicholas Burns. Institucionet e Kosovës nuk e din datën e shpalljes së pavarësisë, ajo varet nga Washingtoni dhe Brukseli, tha Srabri Amiti, antari kryesisë së kuvendit. Senatorët Obama dhe McCain kryesojnë garën presidenciale amerikane brenda partive përkatëse. Bota ka humbur një humanist të madh, tha presidenti Radios Evropa e Lirë Jeffrey Gedmin me rastin e vdekjes së kongresmenit Tom Lantosh. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes sa të orës 21. Njëherësh në çdo kohë mund të hyni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri atëherë nga realizuesi Mahid Elshani dhe unë Liliana Bajo, ju do të dëgjofshim.